Inden vi skal læse fra Guds ord, skal vi folde vores hænder og bede til Gud. Og nu beder vi om, kære Herre, at du vil komme os nær. Vi beder om, du vil velsigne det ord, som vi skal tage frem, også på en måde, så det bliver til mere end ord. Jesus, du ved, hvordan vi kan blive så trætte af ord. Og vi beder om, Jesus, at vi ikke bare må møde dig, men vi må møde dig selv. Lad det underskrive din Helligånd for hver eneste af os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og lad os så i stor respekt for Guds ord rejse os og høre fra Matthæus evangeliets 28. kapitel. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder havde hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at de søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han havde sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Amen. Ved du, hvad der er allervanskeligst, når man har læst sådan en tekst? Det er at få sagt, hvor stort det er. Det er simpelthen så overvældende det her, hvis vi tænker efter. Og det er så vanskeligt at begribe det, vi læste. Og jeg tænkte på det, når jeg skulle herinde, at mine ord, de bliver simpelthen bare så små. Sagen, virkeligheden, er så stor. Det vi læste om, de her vers, det er en skat. En juvel. Og det er så ubegribelig en virkelighed, så det svimler, når man tænker efter. Denne virkelighed, vi læste om, betyder, og prøv så at høre, at der står håb over din og min fremtid. Og det var enten du er 14, eller man er 74. Hvad enten man mener, man har et langt liv foran sig, eller man måske sidder her denne dag, efter en samtale med sin læge, som sagde, at det er ved at være slut. Vi kan ikke gøre mere for dig. Så kommer teksten. Så kommer håbet. Vi har en stærk, stærk virkelighed, der siger, at det er sandt, at døden ikke kunne holde Jesus. Og han gik rent fysisk og levende ud af graven. Og så betyder det, at den, der tror på Jesus, eller skal jeg sige, den, der tager denne virkelighed til sig, han eller hun har en herre, en frelser, som selv døden ikke skiller fra. Jeg ved ikke, om du tankemæssigt kan følge med et abstrakt billede. Men forestil dig alligevel, når jeg nu siger det. På den ene side døden. Og så Jesus, der står op mod en anden. Døden med de der enorme og uovervindelige kræfter, hvilket jo enhver af os, der har været tæt på døden og har set nogle mennesker dø, er klar over. Og så Jesus på den anden side. Ham, som alle forlod og forladt af Gud, var han også slået, hånet, pisket, foragtet. Men også ham, som med de der stærke, stærke ord, og så overrumplende en kærlighed og handlinger og meninger. Og så kom han dertil, hvor han mødte døden. Og så står de over for hinanden. Hvem er stærkest? Det er Jesus. Den dag Jesus, som for øvrigt også kalder sig livet, den dag han mødte døden, da døde døden. Det er virkeligheden. Og derfor rejser der sig sådan en virkelighed, når han viser sig som den, der fysisk går ud af sin grav. Og så siger han jo, Jesus, og prøv at høre det, ham, som er stærkere end døden. Han siger, den som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og ved du hvad, denne, når vi læser denne tekst, som vi gjorde det for et øjeblik siden, ved du så deler han jo ud til os. Det er jo det, han vil. Han vil give os det her. Han ønsker, det skal blive vort. Og så siger han det til os. Det er det, vi kalder at tro. Han deler ud til dem, som måske er lidt bange for døden. Og jeg tror, hvis vi rakte hånden op, alle her, som sagde, jeg er lidt bange for døden, så kom der mange hænder. Men han deler ud til dig. Eller dem, som skammer sig lidt over, at det er ikke mere taknemmelig for det, han har gjort, og som kan ikke svinge sig op til at blive rigtig glad engang. Det er dem, han deler ud til. Også til dem, som synes, det er svært at tro, deler han ud til. En frelser, som er stærkere end døden, og som brød dødens magt. Og så ønsker han, det er simpelthen, kan du se ham for dig? Han smiler til dig, og så siger han, jeg ønsker at give dig et evigt liv. Det store spørgsmål, og så vil hende det ved, som Jakob nævnte før, og det, der deler mennesker, og måske også deler denne forsamling, det er det virkelig sandt, det her? Sandt, at han brød dødens magt? At han gik ud af graven, og han lever. Er det sandt? Hvis vi sådan tænker erfaringsmæssigt og erfaringsverdenen ind i det her, så er sandsynligheden for, at det er sket, faktisk lille. Kolossalt lille. Der er jo ingen af os, der kender en situation eller har erfaring for, at et menneske, som en læge havde skrevet en dødsattest på, på tredje dagen blev levende. Vi kender ikke eksempler på det fra vores hverdag. Vi siger, hvis et menneske er død, så er det slut. Det siger dem, som forsker i disse ting jo også. Det er bare umuligt altså. Et menneske, der dør, kommer ikke til live igen. Se, en forskers referenceramme, det er jo fakta og erfaringer. Og mange forskere regner jo ikke med Gud. Ham, som har skabt livsbetingelserne og livslove, men som ikke selv er bundet af den. Og derfor er der ikke plads i en forskers referenceramme til det under, at menneske, der er død, bliver levende. Og alligevel, fordi der i denne verden og i denne virkelighed er flere andre forhold, som det, man kan sætte op i statistikker og tabeller og erfaringer, ikke taler om, ja, så er det her et under. Gud sender en engel, så skubber stenen væk, og så træder Jesus ud af graven. Ligklæderne, de er lagt sammen og bliver tilbage. Hvor utroligt det end er det her, så er der jo sket noget, der lignede det, en anelse. Noget, der var vanskeligt at rumme for mennesker. Simpelthen vanskeligt at tro. Jeg tænker på, da Jesus med de der stærke, stærke ord opvækker vennen Lazarus. De kommer ud der til graven. Lazarus grav. Det er ikke til at forstå heller ikke for dem, som stod ved graven med den der lige lugt i næsen. Der står de, og så sker det. Jesus kalder på ham, og han kommer levende ud. Der var nogen, som ved den lejlighed sagde, at det må ikke være rigtigt, det der. Så gik han jo rundt Lazarus som et levende bevis for Jesu ords magt. De besluttede ham at slå ham ihjel. Foruden Jesus, som også var på deres dødsliste. En grav på Jesu tid. Den var hugget ind i en klippe. En dør eller en åbning var der så ind til et rum, som ligesom udvidede sig. Og det kunne faktisk være meget stort, sådan et gravkammer. Under tiden med flere afdelinger og rum. Men man kunne kun komme derind ad en åbning. Åbningen blev så dækket af en sten, ofte en tilhugget sten. Der er eksempler på gravkammer, hvor man ligefrem lavede en rille. Så en stor rund sten, sådan en mandshøj møllesten, hvis du kan forestille dig det, kunne rulles ind og spærre for indgangen. I gravhulen var der ligesom en sten hylde, hvor liget kunne lægges. Og det var det, man gjorde. Gik ind og lagde liget på den stenhylde. Liget var indpakket ofte i nogle stramme klæder eller strimler af tøj, hvor man så hældte salve ud over. Jamen, du kan huske Lazarus. Jesus siger, prøv at hjælpe ham af med det der. Og så kunne gravkammerne der, som sagt, være forskellige størrelser. Det kunne være brugt igennem generationer. Der kunne være flere stenhylder, som jeg talte om, hvor man kunne lægge liget ind. Når liget var opløst og knoglerne lå tilbage, så samlede man dem i nogle stenkasser eller stenkister, om du vil. Og der var et låg til. Og så var der plads til det næste, der døde, kunne lægges ind på hylden. For nogle år siden læste jeg i Kristi Dagblad, at man fandt sådan en kiste nede i Israel. Så stod der Jakob på den. Ifølge Kristi Dagblad var det specielle netop ved det navn, der stod der. Og man regner med, eller man nogen sagde, nogle forskere der, at den Jakob, det var Jesu bror. Det kan være et falsum og snyd, det ved jeg jo, det er ingen af os, der ved det jo. Men hvis det er sandt, så drejer det sig om den Jakob, der skrev Jakobsbrevet. Jesu grav, den var ny. Josef, som fik liget af Jesus udleveret, havde lavet den hugget til sig selv. Vel, der er mange, der ikke tror på det med Jesu opstandelse. Det passer ikke ind i deres verdensbillede. Og sådan har der været ned gennem tiden. Og så har man fundet undskyldninger for ikke at tro det. Og jeg vil gerne pille lidt ved de der undskyldninger. undskyldningerne for ikke at tro det. For det første, jeg læste om en dommer. En englænder. Altså en, der vidste noget meget om jura, og som seriøst satte sig ind i, og han satte sig for altså at læse sagens akter. Med påstanden om, at Jesus som var død blev levende. Han læste vidneforklaringer og beskrivelserne, som vi kender det fra Nye Testamente. Og så lagde han tingene sammen. Lavede puslespillet og iagttog menneskers gøren og laden i den forbindelse. Og kom frem til, jeg har faktisk dømt mennesker i sager, hvor beviserne stod svagere end det med Jesu opstandelse. Min kommentar er, hvis du ikke er her og ikke tror på Jesu opstandelse, så sæt dig ned og læs det. Læs om det. Men vær seriøs. Lad være med at gøre det overfladisk. En anden vinkel. Da kommunismen gennem revolutionen for knap 100 år siden kom til Rusland, så ville man gerne, der kort efter, helt i pagt med Karl Marx, udrydde kristendommen. Religion er opium for folket, sagde han jo. Og kommunisterne, magthaverne, var klar over, at en af hovedteserne i kristendommen, det er, at Jesus brød dødens magt, og levende gik ud af graven. Hvis man kunne få skovlen under den virkelighed, så havde man de kristne. I det forløb, som fulgte, satte man så en videnskabsmand fra Moskva til at undersøge de bibelske udsagn, så man kunne finde de svage sider. Vel, han gik i gang som med noget, han ikke havde beskæftiget sig med før. Han læste de bibelske skrifter og hvad der stod om Jesu opstandelse. Og så gik det ikke helt efter planen. For han kom til tro på Jesus. Han mødte ham selv. Han kom til at tro på, at Jesus virkelig gik levende ud af graven. Jeg vil godt give din kommentar også. Du skal ikke tro på Jesu opstandelse, fordi der er nogen, som siger, at de tror det. Hvis du spørger mig, om jeg tror på, at Jesus gik ud af graven levende, altså han, som var død, virkelig blev levende igen, så er svaret, ja, det tror jeg på. Jeg tror, det skete. Bogstaveligt. Men lad være med at tro på det, for jeg siger det. Tro og tvivl. Det er to størrelser, som følges ad i vores liv. Men det modsatte af tro, det er ikke tvivl. Tvivl kan man komme til Gud med, og man kan finde hjælp hos Gud mod tvivl. Det modsatte af tro, ved du hvad det er? Det er vantro. Det er ikke at ville tro. Hvis jeg er nogen i dag, som ikke vil tro, og ikke vil tro på Jesu opstandelse, så vil jeg gerne give dig en udfordring. For du kan få lov til at møde den levende Jesus. Ved du, hvad han sagde? Han sagde, søg, så skal I finde. Og ved du, hvorfor han sagde det? Og det er sådan. Det er, fordi den levende Jesus vil gerne møde dig. Du finder ham der, hvor han har åbenbaret sig. Nemlig her. En tredje ting, vinkel. Ja, men dem, der sagde og skrev noget om de her ting, de var mere, meget mere godtroende og naive, end vi er. Altså dem, der levede på Jesu tid. Vi har et andet verdensbillede. Vi ved meget mere om de ting, om livet og døden, end dem. Det var bare noget, man bildte dem ind. At Jesus var stærkere end døden. En kommentar. Ja, vi ved meget mere, også om sammenhængen i livet, end dem, som levede sammen med Jesus. Vi har en større viden. Vi kan se tingene i en større sammenhæng, har en meget større teknisk indsigt. Men grundforudsætningen for menneskelivet, for dem og os, er fuldkommen ens. De vidste godt, hvad der var årsag til, at en kvinde kunne blive gravid. For eksempel Josef, Jesu mors trolovede. Han troede ikke på, at Maria, der var gravid. Han troede, hun havde været sammen i seng med en anden. Selvfølgelig. Og han valgte at skille sig af med hende, for han opdagede, hun var jo med barn. Han var ikke faren. En engel måtte i stedet fortælle, at det, der var sket med Maria, det var uden for det normale. Det var Gud selv, der ville fødes som menneske. Og englebesøget overbeviste Josef også om, at det englens sag kom til at betyde mere, end hvad al erfaring ellers ville sige. Det samme med døden. Man vidste på Jesu tid, at et menneske, der er diagnostiseret som død, det bliver ikke levende. Det er ikke en ny opdagelse. Og sagen er, det synes jeg, det er endnu mere overvældende, at disciplene, dem der havde fulgt Jesus, de troede simpelthen ikke på, hvad han havde sagt. Da det kom til stykket, så regnede de ikke det som sandt. De kom i den grad bag på dem, da det skete. Jo, jødernes troede på de dødes opstandelse. Men det ville ske på den yderste dag, hvor de retfærdige skal stå op for de døde. Det var deres tanke. Kan du huske, igen lige bare en tanke tilbage. Kan du huske, da Jesus står og snakker med det om Martha? Jeg er stærkere end døden, siger han til hende. Jamen jeg ved jo godt, at Lazarus skal opstå på den yderste dag. Det er jødernes tankegang. Men det, at Jesus ville opstå på den tredje dag, det sagde han til dem, men de troede det ikke. Der var overhovedet ikke et håb for dem, ellers var de vel også gået ud til graven på tredje dagen. Det var simpelthen så langt fra jødisk og græsk tankegang, at det kunne ske. Og i den græsk-romerske tankegang, der handlede det mest om sjælens befrielse fra den fysiske verden osv. Det var simpelthen fuldstændig uden for deres horisont, at det kunne ske. Det blev først, da de så ham, at de opdagede det. Thomas, en af disciplene, hans reaktion viser, at det der med at blive levende igen, efter man var død, den holder ikke. Jeg tror det ikke. Jeg vil stikke mine fingre i hans side og i navlemærkerne, før jeg tror det. For jeg tror, det er ham. Han var nemlig død, ikke sandt? Og de bliver ikke levende igen. Altså samtiden, de nærmeste var ikke naive på det her område. Det var ikke, fordi de var godtroende, at man kunne snyde dem med det. Overhovedet ikke. Inden en anden ting, og det er en ny vinkel på den sag, ved du hvad det er? Det er så overrumplende med de mange vidner. De så ham simpelthen. De var sammen med ham, rørte ved ham. Hvis jeg har læst lidt længere ned i Matteus 28, så står der, de rørte på ham altså, tog på ham. Og det gør man ikke på spøgelse. Eller et eller andet sådan noget åndeligt væsen. Han spiste sammen med dem, og de spiste fisk. Det kan et syn i gods øjne ikke gøre. De så ham face to face. For lige at høre en gang, for jeg lavede faktisk en liste, og jeg synes, det er sådan lidt overvældende igen. Nu skal du høre, hvem der oplevede det her. Og nu nævner jeg deres navne. Det gjorde en, der hed Maria Magdalene, Johannes 20. En gruppe kvinder, som vi ikke har navnene på, blandt andet Jakobs mor. Og Maria Magdalene, Salome og Johanne. Det er også, det er Markus 16. Og så møder Peter flere gange Jesus, blandt andet i Lukas 24. Kleopas og en anden disciple, som vi ikke har navn på, møder ham, Lukas 24. Og 10 af disciplene, der var sammen med alle de andre disciple i Jerusalem, stadigvæk Lukas 24. Senere også alle apostlene og Thomas, Johannes 20. Og 7 disciple tidlig i en morgen ved Genesaret. Det er Peter, Thomas, Nathanael, Jakob, Johannes, plus 2 flere, som der ikke er nævnt navn på. Johannes 21. Apostlene var der, da Jesus gav dem missionsbefalingen. Der møder de ham. 500 disciple, som var samlet på en gang, mødte den levende Jesus, fortæller Paulus i 1. Korintherbrev 15. De fleste lever stadigvæk, siger han. Så hvis I har tvivl om Jesu opstandelse, så tag en tur til Jerusalem og tal med øjenvidnerne. Apostlene mødte Jesus ved himmelfarten. Det er Lukas 24, Apostlenes Gerninger 1. Og så fortæller Paulus, jeg mødte ham selv. Uden for Damaskus, det er Apostlenes Gerninger 9. De her mennesker, de er førstehåndsvidner. Men tænk igen på, i udgangspunktet troede de simpelthen ikke på det. Vel, hvis de personer, som alle er nævnt som vidner, og der var jo flere end dem, skulle have lavet en teori om, at Jesus som døde er blevet levende. Lad os tænke os det. For at snyde mennesker eller sådan noget. Så er det simpelthen ikke muligt. Fordi de ikke i udgangspunktet selv troede på, at det kunne ske. Jesus var ikke død, det kan man også tænke. Da han blev begravet, sådan kan påstanden være. Altså, han kom til sig selv, da han blev lagt i den svale grave, ikke sandt? Og efter han havde samlet kræfter, fik han stenen væk og kom så ud og så videre. Sådan har det været hævdet. En kommentar igen. For det første, så var den behandling, han havde gennemgået, det vi fejrer skær torsdag og langfredag, korsfæstelsen, inden korsfæstelsen, alt det, det var så brutalt, at der var andre på vej til korset, der simpelthen døde, inden de nåede til korset. Eller de mistede deres forstand. Så smertefuldt og kraftudtømmende var det, Jesus havde været igennem. Og at hænges på et kors, det er så anstrengende og så smertefuldt, så ja, det afstedkommer smerter i hver eneste fiber i og hver eneste nerve i et menneskes krop. Bare det at trække vejret, den korsfæstede, som korsfæstede, det er så forbundet med brugen af så mange kræfter og så mange smerte, så det sidste ende var det, som medførte døden for rigtig mange. Der var så ingen, der tog livet af Jesus, men han gav sit liv. Det er en helt anden vinkel. Det kommer jeg en lang fredag tale over. Nej, det kunne jeg i hvert fald godt. Men de der professionelle soldater, som havde forstand på henrejelser og forstand på døden, de ser Jesus dø. Den ene, som altså ser med sine professionelle blik på det her, han begynder at tale om Jesus i datid, da han ser ham dø. Det er Lukas 23. Og da de skulle være sikre på, at Jesus virkelig var død, så stikker det en spyd op i hans hjerte. Hvis Jesus levede der, ville blodet sprøjte ud. Det var en hovedpuls over, der ville gå. Det vi læser om, det er blod og vand, der flyder ud der. Formentlig klumper af størknet blod og medfølgende en vandagtig væske, et serum. Og størkning af blod i en hovedpulsåre, det er en stærk medicinsk definition på et dødskriterium. De andre røver på korset, deres ben blev knust, læser vi langfredag. Så var det ikke i stand til at trække vejret længere, og så døde de. De døde formentlig af kvælning. Vel, Alle er tilsyneladende enige om, at graven var tom. Det var farisæerne, vagterne, som stod der. Dem Paulus havde forseglet graven for, og så stod de skulle passe på. Og kvinderne, der kommer ud og konstaterer, at Jesus ikke var der. Det er disciplene, som med egne øjne havde set, at stenen var væk. Graven var tom. Var der nogen, der havde stukket af med livet? Stjålet livet? Ja. En kommentar også til det. Tænker man logisk, så har der i hvert fald ikke været de jødiske ledere, der stak af med livet. Altså dem, der fandt på det der med forsejlingen. Skulle de have stjålet livet, så havde de jo bare vist det frem, lige så snart disciplene talte om opstandelse og den levende Jesus. Kan der være disciplene, der stak af med livet? Nej, de troede jo ikke på det. Og de troede slet ikke på, at tanken om den opstandende Jesus kunne være trostyrkende. Det var helt uden for deres måde at tænke på. Johannes, vi så lidt af det før her, ikke sandt? Han kom løbende ind, og så ser han, hold op, der ligger hans stiklære, og så troede han. Han troede på Jesu opstandelse. Der var også nogen, der forsøgte sig med en konspirationsteori om, at vagterne var faldet i søvn. Jeg kan godt sige, at det er en farlig sag for en vagt at falde i søvn. Da jeg var soldat, det var jeg for en del år siden, der kostede det 10 dages bjælden at falde i søvn på en vagt. Og den fulgte med ud bagefter på en straffeattest. Og det var bare i fredstid jo. Der formentlig kostede livet på den her tid at falde i søvn på en vagt. Vel, alt det her, det er ikke et bevis for Gud. For det findes ikke. Men det er et bevis på, at Jesus er ham, som Gud i Gamle Testamente lovede skulle komme. Jesus er Messias. Jesus er Kristus, Guds salvede. Det er ligesom, at Gud satte et stempel på påskemorgen, på det Jesus havde gjort, så du og jeg som mennesker, der lever i 2015, kan have fred med Gud. Ej syndernes forladelse. Ej et evigt liv. Og så vil jeg spørge jer til sidst. Er der nogen her, der har lyst til at eje denne virkelighed? Er der det? Så op med en hånd. Så gælder det for dig og dig og dig og dig og dig. Det han gjorde, det er jo virkeligheden. Han deler ud af det. Han vil give dig et evigt liv. Han ønsker at være sammen med dig. Glædelig påske.